komence de februaro 2019 estis inaugurita en la familia domo de Edita Stein en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, la programo Heredaĵo de Edita Stein. Laŭ la deklaro, la programo pere de eduk-okupoj, kulturaj eventoj, kaj disponigo de ŝia familia domo al la vizitantoj, popularigos la heredaĵon de ĉi tiu monakino, karmelanino, beatigita kaj kanonizita de Johano Paŭlo la dua, proklamita patronino de Europo. La deklaron subskribis la pola vicministro pri kulturo Jarosław Selin, direktoro de la Centro pri memoro kaj estonteco Marek Mutor, kaj la prezidanto de la societo Edita Stein, pastro Jerzy Witek. Kiel akcentis ministro Selin, la figuro kaj biografio de Sankta Edita Stein en maniero aparta estas enkadrita en la historio de la urbo, en la drameca historio de la homaro kaj Europo de la dudeka jarcento. Ĝis nun pri ŝia domo kaj heredaĵo en Vroclavo okupiĝis unuavice noblaj sociaj agantoj. Nun tiun devon kun partoprenos la pola ŝtato, deklarinte sian plenan subtenon. En 2019 en la familia domo de Edita Stein kreiĝos konstanta ekspozicio dediĉita al la patronino de Europo. Estas planitaj 24 diversspecaj eventoj, kaj krome la domo estos disponigita por ĉiutagaj vizitoj. Tio havas apartan emfazon lige kun la planita por decembro Tezeren-kontiĝo en Vroclavo. La societo de Edita Stein estis establita en 1989 laŭ la iniciato de personoj fascinitaj pri ŝia biografio kaj filozofia heredaĵo. En 1995 ĝi fariĝis la posedanto de ŝia familia domo, en kiu troviĝas ankaŭ ĝia sidejo.
Edita Stein estas la unua judino, kiu post la konvertiĝo estis proklamita sanktulino de la Romkatolika Eklezio.